Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobar dan iz Sarajevskog studija, žele vam Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti o tužbi koju je zbog govora mržnje podnio u ime Nacionalnog savjeta Albanaca predsjednik ovog tijela Ragmi Mustafa za Radio Slobodna Evropa kaže.
Meni je žalosno što vlada nije se distancirao da se izjava. U jednoj demokratskoj vladi i demokratskoj državi svaki ministar koji neprestano vređa manjinu u javnost barem će biti rešen.
Nakon što je izabran za novog predsjednika Srpske demokratske stranke, Mirko Šarović, aktuelni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, za Radio Slobodna Evropa odgovara na pitanje hoće li u koaliciju sa Dodikovim SNSD-om.
Ne mislim da je sada to neko pravo vrijeme za pravljenje koalicija.
Hrvatski premijer Andrej Plenković usprotivio se kompromisnom prijedlogu njemačke kancelarke Angele Merkel da Evropska narodna stranka desnog centra odustane od svog kandidata za predsjednika Evropske komisije. Vjeruje da će danas biti postignuto rješenje.
Ja mislim da ćemo naći rješenje, da je kod svih nakon jučerašnjih pregovora sazrelo vrijeme da se naprave određeni pomaci i da nađemo konsenzusom dogovor o cijelom paketu.
Oko 12.000 porodica nestalih u ratovima na području bivše Jugoslavije još čekaju odgovore da nađu spokoj, suoče se sa prošlošću i krenu dalje. Za oko 7.000 nestalih traga se samo u Bosni i Hercegovini. Elmir Camić, šef delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta.
Najveća prepreka pronalasku preostalih 7.000 ljudi ovdje u Bosni i Hercegovini je nedostatak konkretnih informacija o mjestima pojedinačnih, odnosno masovnih grobnica.
O ovim i drugim temama nakon vijesti koje obilježavaju utorak 2. jul.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je danas 10 zaključaka koji se odnose na rješavanje migrantske krize. Predsjedavajući Denis Vizdić objašnjava.
Da smo zadužili ministricu odbrane da u roku hitno pripremi i prema predsjedništvu Bosne i Hercegovine uputi odluku o angažiranju inženjerskih jedinica oružanih snaga Bosne i Hercegovine za zaprečavanje lokacija koje koriste migranti za nelegalan prelazak granice.
Operativni štab za pitanje migracije u Bosni i Hercegovini, kojim je predsjedavao ministar sigurnosti Dragan Mektić, potvrdio je da ostaje pri ranijoj odluci o formiranju prihvatnog centra na Vučjaku kod Bihaća. Tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Alena Aleta, državljanina Bosne i Hercegovine. On se tereti za krijumčarenje migranata, govori glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Optuženi se tereti da je u namjeri pribavljanja protupravne imovinske koristi prijevozom kroz teritoriju Bosne i Hercegovine omogućen je zakon transport i boravak 6 migranata državljana Sirije i Iraka.
Uprava Aluminija DD Mostar saopštila je da ta fabrika sa brojnim nagomilanim dugovanjima prestaje da radi u petak 5. jula u ponoć. To se navodi u pismu kojeg potpisuje generalni direktor Aluminija, a čiji je sadržaj objavio portal bjesak.info. Proteklih nekoliko godina Aluminiji posluje sa gubitkom, a ukupni dug kompanije iznosi gotovo 400 miliona maraka. Sudija za istrage Višeg suda u Podgorici odredio je ekstradicioni pritvor Saši Sinđeliću, svjedoku saradniku u sudskom procesu za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, čijem su prvostepenom presudom osuđeni ruski, srpski i crnogorski državljani na višegodišnje kazne zatvora. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdila glasnogovornica Višeg suda u Podgorici Aida Muzurović.
Zbog postojanja međunarodne potjernice, a nakon lišenja slobode i saslušanja od strane sudije za istragu ovog suda, licu se određen je ekstradicioni pritvor. Protiv tog rješenja ima se pravo žalbe.
Predsjednik Kosova Hašim Tači nije prihvatio poziv predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da naredne sedmice posjeti Bosnu i Hercegovinu, a povodom samita procesa saradnje u jugoistočnoj Europi. Tači je nakon dugog razmišljanja donio odluku da ne doputuje u Bosnu i Hercegovinu i ostao pri ranijem stavu da Bosna i Hercegovina prvo treba priznati nezavisnost Kosova, prenose mediji u Bosni i Hercegovini. Aleksandar Mitrović, sin vlasnika televizije Pink Željka Mitrovića, osuđen je na 12 mjeseci nošenja nanogice u kućnom zatvoru zbog saobraćajne nesreće u julu 2013. godine, kada je u Beogradu udario i usmrtio 17-godišnju Andreju Bojanić, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Saša Petrović, pravni zastupnik majke Andreje Bojanić.
Teško djelo protiv bezbednosti saobraćaja. Moja utvrđena kazna od 11 mjeseci za krivično djelo nepružanja pomoći povrijeđenom licu 6 mjeseci, izrečena mu jedinstvena kazna od 12 mjeseci koje će se izdržavati ono uz mjeru elektronskog nadzora u kućnim uslovima.
Vijesti iz svijeta.
Policija Australije saopštila je da su uhapsili tri muškarca u Sidneju osumnjičena da su pripadnici takozvane Islamske države, te da su planirali terorističke napade na zgrade javnih institucija, crkve i diplomatsko-konzularna predstavništva u toj zemlji. Američki predsjednik Donald Trump opisao je Afganistan kao laboratoriju za teroriste, rekavši u televizijskom intervju da ako Sjedinjene države povuku svoje vojne snage iz te zemlje, on će i dalje ostaviti vrlo jaku obavještajnu strukturu u Afganistanu. Ja to zovem Harvardom za teroriste. Metafora je koju je upotrijebio Trump. Njemačka kancelarka Angela Merkel kazala je da svi moraju učiniti kompromise ukoliko žele postići sporazum o tome kako da se podijele vodeće pozicije u Evropskoj uniji. Ona je ovo rekla dok je stizala na treći dan samita čelnika bloka. Tek tada će se stvoriti prilika za postizanje sporazuma, rekla je ona novinarima. Francuska je upozorila Iran protiv poduzimanja bilo kakvih novih mjera koje bi mogle naškoditi njegovom nuklearnom sporazumu iz 2015. godine sa svjetskim silama. Za sada Evropa neće pokretati mehanizam koji bi mogao dovesti do ponovnog nametanja UN-ovih sankcija Iranu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Viši sud u Beogradu stigla je tužba Nacionalnog savjeta Albanaca protiv ministra Vulina zbog govora mržnje, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Žalosno je što se vlada Srbije nije distancirala od izjava ministra odbrane Aleksandra Vulina o Albancima, kaže predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Ragmi Mustafa, nakon što je u ime Nacionalnog savjeta podnio tužbu protiv ministra Vulina zbog govora mržnje. Mustafa je tužbu protiv ministra odbrane podnio Višem sudu u Beogradu zbog toga što je Vulin nekoliko puta javno nazvao Albance šiptarima, i to u pogrdnom i pežorativnom tonu. Ljudmila Cvetković o ovoj temi razgovarala između ostalog sa Ragmim Mustafom.
Nacionalni savjet ne prihvata svođenje i relativizaciju ove prakse kao individualni izraz i postupak. Takav jezik jednog ministra nije samo proizvod sadašnjeg sistema, već institucionalni posticaj rastujećeg xenofobičkog diskursa protiv manjina, u ovom slučaju protiv Albanaca.
Ragmi Mustafa kaže da bi u demokratskoj vladi i demokratskoj državi svaki ministar koji, kako navodi, neprestano vređa u javnosti manjinu, barem bio razrešen. Viši sud u Beogradu potvrdio je za RSE da je u ovaj sud stigla tužba koju je protiv ministra Aleksandra Vulina podnao predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Ragmi Mustafa. Sudija će dalje radnje preduzimati u skladu sa zakonom o parničnom postupku, navedeno je u dopisu Višeg suda. Vulin je, podsjetimo, u maju izjavio da je, citat, za što hitni i što sigurnije razgraničenje sa šiptarima, kraj citata, kao rješenje kosovskog pitanja. Ministar odbrane Aleksandar Vulin nije se oglašavao nakon što je podneta tužba protiv njega. Na zahtjev RSE za komentar upućen Ministarstvu odbrane do ovoga trenutka nije stigao odgovor. Vulin je u maju, nakon što je Ragmi Mustafa rekao za RSE da u Nacionalnom savjetu Albanaca razmišljaju o tužbi, izjavio da tu najavu vidi kao kompliment za doslednost i upornu borbu za istinu.
To je termin koji šiptari koriste sami za sebe i ne znam zašto bi bio uvredljiv. Za mene bi uvreda bila da me neko zove drugačije nego što ja zovem sebe. Šiptar je termin koji označava Albance s Kosova i pokazuje da se ne misli na Albance koji žive u centralnoj Srbiji ili u Albaniji i ne znam šta je tu sporno.
Rekao je Vulin tada za Večernje novosti. To je bio komentar ministra u vladi Srbije pored sudskih presuda po kojima je termin šiptar politički nekorektan i uvredljiv. Samo pre dva mjeseca Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM dobio je slučaj protiv lista Kurir, jer taj list nije spriječio građane da iznose govor mržnje protiv Albanaca, kaže Katarina Golubović, predsjednica JUKOM-a.
Nedopustivo je da jedan ministar izgovara reči za koje su odgovarali mnogi mediji i da se pri tome omalovažava akt odbrane albanske nacionalne manjine od strane Nacionalnog savjeta. Ovakav istup ministra šalje pogrešnu poruku građanima da je govor mržnje dozvoljen i povećava tenzije koje već postoje.
U ovom slučaju sud može, objašnjava Katarina Golubović, da utvrdi da je došlo do govora mržnje, da se ministru zabrani dalji govor mržnje i može da naloži objavljivanje presude. JUKOM je u aprilu saopštio da je Apelacioni sud u Beogradu nakon 6 godina suđenja potvrdio presudu Višeg suda u Beogradu i utvrdio odgovornost urednika Kurir Info za govor mržnje prema albanskoj nacionalnoj manjini kada je tekst Bruka, Čedin direktor slavio dan albanske zastave, objavljen novembra 2012. na portalu Kurir Info, izazvao stotine diskriminatornih komentara. Takođe, u decembru prošle godine apelacioni sud potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu prema kojoj je utvrđeno da je u tekstu "Fašisti napadaju" objavljenom 19. januara 2017. u tabloidu Informer povređeno pravo na zabranu govora mržnje. Tada je nekadašnja aktivistkinja inicijative Mladih za ljudska prava Anita Mitić tužila tabloid Informer za govor mržnje zbog teksta u kojem se između ostalog za članove te inicijative upotrebljava izraz soroševsko-šiptarski jurišnici, a koristi se i termin kao što je šiptarske vlasti. Ragmi Mustafa kaže da veruju u nepristrasnost suda i da s obzirom na sudsku praksu očekuje da će sud utvrditi diskriminatorski postupak.
Nacionalni savez smatra da ne treba društvo u Srbiji da prizna institucionalizaciju govora mržnje i sprovođenje nekog pežurativnog konteksta diskursa prema Albancima u Srbiji.
Termin šiptari u srpskom jeziku ima negativnu i uvredljivu konotaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Srpska demokratska stranka izabrala je za novog predsjednika Mirka Šarovića, ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, koji je kao ministar u protekle 4 godine otvorio vrata tržištu Evropske unije, ali i Turske i Rusije za bosansko-hercegovačke proizvode. Šarović je izabran u momentu podijeljenosti članova SDS-a oko toga treba li ova stranka u vladajuću koaliciju sa Dodikovim SNSD-om. O reformi stranke, političkim planovima za naredni period, te o trenutnoj političkoj blokadi i nemogućnosti formiranja vlasti na državnom nivou u Bosni i Hercegovini govori u intervju za Radio Slobodna Evropa. Sa njim je razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Šaroviću, izabrani ste za predsjednika SDS-a u vrijeme kada se članstvo podijelilo oko toga treba li ući u koaliciju sa SNSD-om i biti dio vlasti ili ne. Kakav je vaš stav o tome?
Bilo je različitih mišljenja u stranci o tome i što je razumljivo za jednu političku organizaciju obzirom na uopšte ovu situaciju oko formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini. Moja ocjena bila i nastavio sam da to podijelim sa svojim partijskim kolegama, da je taj naš jaz sa SNSD-om proteklih godina bio toliko veliki da nije za očekivati da sada mi obučemo neko novo odijelo i uskočimo u koaliciju i da u ovom trenutku zaista treba prije svega da otvorimo međustranački dijalog u smislu da pogotovo razgovaramo o nekim krupnim stvarima od opšteg interesa i da pokušamo da zauzmemo stav u nekom opštem interesu. I to je u ovom trenutku, ja bih rekao, taj domet i ne mislim da je sada to neko pravo vrijeme za pravljenje koalicija.
Prilikom izbora kazali ste da će vam prioriteti biti između ostalog postizanje jedinstva članova stranke. Osim toga, na čemu ćete još raditi?
Prije svega nastavit ćemo na formiranju drugih organa i važnih organa i tijela u stranci. To će nam oduzeti neko vrijeme, prije svega mislim na konstituisanje glavnog odbora izvršnog i predsjedništva i mislim da je to neophodno prije nego što uđemo, ono što je najvažnije da se pripremamo za te izazove ili velike ciljeve koje stoje pred strankom, prije svega lokalni izbori koji su iduće godine. Mi moramo biti potpuno spremni, djelovati kao jedan organizam. Koliko želimo da opet povratimo povjerenje i budemo najbolji.
Možete li do lokalnih izbora ojačati stranku, prevazići slabosti i postati vodeća stranka u Republici Srpskoj?
Ja sam optimista, mislim da možemo, ne bi se prihvatio ovog posla, da u to ne vjerujem, ali potrebno je da radimo svi zajedno za tako nešto, mislim prije svega da izgradimo jasnu prepoznatljivu politiku, da budemo prepoznati drugačiji od naših konkurenata i da iskažemo jednostavno i uvjerimo glasače u tu našu politiku i snažno vjerujem da mi možemo da budemo opet stranka broj jedan u Republici Srpskoj.
Kako vi vidite razrješenje aktuelnih političkih blokada zbog koji se ne formira vlast na državnom nivou?
U fokusu je ovo pitanje oko NATO-a i javnost. Mislim možda da je to jedini kamen poticanja. Meni se čini da možda nije samo to. Mislim da da su neke razlike uopšte o shvatanjima strukture izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini sasvim drugačije. U političkom smislu glavni partneri koji su započeli ovu aktivnost duboko se razilaze oko mnogih ključnih pitanja. Postoji strah iz zemlje uopšte da li mogu zajedno i da li će se to raspasti odmah kada se i sastavi. Ja mislim da je to sada i razmišljenje kod oni koji nisu dio nekih stranačkih struktura, na šta će to ličiti sutra, odnosno takav savjet ministara sa političkim strankama koje su u nekoj vrsti koalicije, odnosno partnerstva, s druge strane zauzeli su unaprijed rolove koji su, rekao bih, teško se mogu prevazići.
Hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme.
Prijatno.
Vodeći političari Evropske unije ušli su u novi dan pregovora oko čelnih mjesta Evropske komisije i Evropskog parlamenta sa novim optimizmom. Hrvatski premijer Andrej Plenković usprotivio se kompromisnom prijedlogu njemačke kancelarke Angele Merkel da Evropska narodna stranka desnog centra odustane od svog kandidata za predsjednika Evropske komisije i prihvati socijaldemokratskog kandidata Franca Timmermansa. U međuvremenu špekulira se i o novim imenima. Pripremio Eni Zebić.
Revolt zbog dogovora iza njegovih leđa, sukob istok-zapad unutar Evropske unije i sukob mladih i starih u vodstvu Evropske pučke stranke desnog centra. Otprilike ovi motivi stoji za protivljenja hrvatskog premijera Andreja Plenkovića dogovoru njemačke demokršćanske kancelarke Angele Merkel sa europskim socijalistima da kandidat socijalista Franz Timmermans bude predsjednik Evropske komisije, a da kandidat pučana Manfred Weber zauzme manje važnu poziciju predsjednika Evropskog parlamenta. Ona o tome nije izvijestila dvojicu glavnih pregovarača o novoj kadrovskoj križaljci u Evropskoj uniji u ime pučana Plenkovića i latvijskog premijera Krišjanisa Kariša, koji su zato saznali tek na sastanku sa pregovaračima liberala i socijalista. Uvodi nas u priču glavni urednik portala Euraktiv.hr Željko Trkanjec.
Oni su se nakon toga vratili na sastanak Evropske pučke stranke i onda je pokrenuli doslovce pobunu protiv Angele Merkel, rekavši da ona ne može sama donositi odluke u ime Evropske pučke stranke. Pridružili su im se Bojko Borisov, bugarski premijer koji je govorio i u ime Viktora Orbana koji ne smije biti na tim sastancima jer je suspendiran, te irski premijer Leo Varadkar.
Dakle, zbog tog nejedinstva među pučanima, jučer nije došlo do dogovora o čelnim mjestima u Uniji. Danas su svi došli na novu rundu pregovora, čini se spremni za dogovor. Premijer Andrej Plenković.
Danas ja mislim da ćemo naći rješenje, da je kod svih nakon jučerašnjih pregovora sazrelo vrijeme da se naprave određeni pomaci i da nađemo konsenzusom dogovor o cijelom paketu.
Merkeličin prijedlog su na margini skupa G20 u Osaki podržale zemlje stare Europe, Njemačka, Francuska, Španjolska i Nizozemska. Sa druge strane, protive mu se srednjeevropske i baltičke zemlje Hrvatska, dakle zemlje nove Europe. Neki analitičari kažu da se tu radi o sukobu istok-zapad Europe, ali i o sukobu mladi-stari. Željko Trkanjec.
Prvo je točno istok-zapad, apsolutno. Malo prije je Babiš, češki premijer, izjavio da je njima važno na čelu komisije bude netko tko ima razumijevanja za istočnu Europu. Apsolutno je i velikim dijelom podjela mladi-stari, dakle to je nekako maknemo Borisova, skupina mladih lidera koji su smatrali da Merkel ne smije donositi odluku u njihovo ime.
Analitičari su podijeljeni oko ocjene činjenice da je Plenković na istoj strani sa Višegradskom skupinom, koja je odranije u konfliktu sa Timmermansom oko vladavine prava. Međutim, čini se da je više riječ o starom prijateljstvu mađarskog Fidesa i HDZ-a nego o ideološkom svrstavanju. Naime, valja podsjetiti da je hrvatski ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković najavio da će vladavina prava biti jedan od prioriteta hrvatskog predsjedanja Unijom za 6 mjeseci, gdje bi im dakle Timmermans bio dobar saveznik. Željko Trkanjec.
Plenković je onako u dobrim odnosima s Orbanom, kao što je HDZ u dobrim odnosima sa Fidesom. Oni su prošle godine u 9. mjesecu glasali protiv pokretanja članka 7, dakle ukidanja prava glasa Mađarske. Dakle, to nije ništa novo, to je samo nastavak politike bliskosti HDZ-a i Fidesa, čemu se priklanja Janšin SDS iz Slovenije, a cijela linija Višegradske skupine je sklona tome da Timmermans ne dođe na čelo komisije, jer bi on mogao izazvati ozbiljne probleme njima, upravo zbog očuvanja vladavine prava.
Prije podne bugarski premijer Borisov izišao s prijedlogom da Plenković bude novi predsjednik Evropske komisije. To je po općoj ocjeni jako malo vjerojatno. Kao nova kandidatkinja za predsjednicu komisije spominje se pučanka njemačka ministrica obrane Ursula von der Leyen. Neki dogovor očekuje se do kraja dana. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Oko 12.000 porodica nestalih u ratovima na području bivše Jugoslavije još čekaju odgovore da nađu spokoj, suoče se sa prošlošću i krenu dalje, saopštili su iz Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Sa Međunarodne konferencije u Sarajevu posvećene porodicama nestalih osoba pozvali su države da se prihvate obaveze koje imaju u traženju nestalih. S druge strane, porodice žrtava očekuju da se njihova patnja ne zloupotrijebljava u političke svrhe, već da se ispoštuju doneseni propisi. Slušamo Dženanu Halimović.
Nedostatak informacija o lokaciji gdje se nestala osoba nalazi oblike psihičke torture jer ima za cilj izazivanje straha, tiskobe i krajnje bespomoćnosti, stavi Međunarodnog komiteta Crvenog krsta križa. U takvom stanju nalaze se porodice oko 12.000 nestalih na prostoru bivše Jugoslavije, od čega oko 7.000 samo u Bosni i Hercegovini. Prema podacima ove organizacije, oko 1.000 djece odraslo je čekajući informacije o sudbini ili povratak jednog ili oba roditelja, dok oko 700 majki i očeva ne zna sudbinu svoje djece. Smisao su pronašli u borbi za informacije o njihovoj sudbini, koje čekaju preko 2 decenije. Elmir Camić, šef delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta križa u Bosni i Hercegovini.
Najveća prepreka pronalasku preostalih 7.000 ljudi ovdje u Bosni i Hercegovini je nedostatak konkretnih informacija o mjestima pojedinačnih, odnosno masovnih grobnica. Ono što mi radimo, tražimo pristup međunarodnim arhivima, kao što su na primjer arhivi bivšeg tribunala u Hagu, gdje postoji 9 milijuna stranica dokumentacije, izjava svjedoka, koje nisu upotrijebljene u sudskim postupcima, a mogli bi sadržavati informacije o tim lokacijama. Imamo 6 istraživača koji sistematski idu kroz tu dokumentaciju, ne samo kroz tu, nego i dokumentaciju NATO-a, dokumentaciju kontingenata mirovnih misija koje su bile ovdje, gdje pokušavamo da pronađemo informacije koje bi doveli do pronalaska lokacija individualnih masovnih grobnica.
Porodice nestalih posvećene su očuvanju sjećanja na svoje najmilije, ali i vršenju pritiska na vlasti da daju odgovore o njihovoj sudbini, kaže Semina Alekić, predsjednica regionalne koordinacije udruženja Porodica nestalih.
Koristimo svaki moment da ukažemo na to, da vršimo pritisak na političke institucije država u regionu kako bi ovaj problem bio aktualan, kako bi oni koristili politiku za rješavanje problematike nestalih osoba, ne da ih koriste u svoje dnevno političke ili profesionalne potrebe, čemu nažalost svakodnevno svjedočimo.
Kako vrijeme prolazi, sve manje identifikacija. O tome koliko to frustraciju stvara porodicama govori Isidora Graurac-Štrkić iz Republičke organizacije porodice zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske. Od oko 5.000 nestalih koliko su imali prijavljenih, danas tragaju za više od 1.600.
Ukoliko se nastavi ovim tempom, što se tiče spiska nestalih iz Republike Srpske, to se neće rješavati na zadnjih 50-60 godina, a to je nažalost pitanje ko će doživjeti, pogotovo ako uzmemo obzir da su roditelji sad već neki u nekim godinama i da oni to nažalost neće moći dočekati.
Premda su zemlje bivše Jugoslavije potpisale deklaracije kojima se obavezuju na aktivan proces traženja, prepreke se uvijek postavljaju, kaže Alekić, navodeći primjer Bosne i Hercegovine.
Činjenica je da u Bosni i Hercegovini mi imamo donešene dobre zakone na nivou države, ali je činjenica i to da se ti svi zakoni pod zakonskim aktima devalviraju i da se oni ne primjenjuju u praksi. Znači, mi imamo zakon o nestalim gdje imamo i onaj dio krivične odgovornosti za skrivanje tih informacija, međutim to se ne primjenjuje u Bosni i Hercegovini. Da se primjenjuju krivični dijelovi za svih zakona koji obuhvataju tu problematiku, problem bi bio riješen prije 10 godina.
Proces bi daleko bolje tekao da su se pitale porodice nestalih koje zajedno rade i zajedno pate i razumiju istu bol, kaže Isidora Graurac-Štrkić.
Ali politika se jako puno umješala u sve ovo. Mi ovdje u Bosni i Hercegovini možemo govoriti u smislu kada dođu neka obilježavanja, kada se nažalost podignu tenzije bespotrebno, a sve bi trebalo da se svede na nivo toga da se isključivo traže nestali bez obzira gdje, šta, koliko i kako. I onda nažalost dovodimo do toga da porodice nestalih iz Republike Srpske budu nezadovoljne, da porodice iz Federacije budu također nezadovoljne. Mislim da generalno, kada bi pustili porodice i udruženja da odrađuju ovaj dio posla, da bi se to mnogo brže i mnogo lakše odradilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prema ovogodišnjem izvještaju Unije evropskih javnih servisa, građani Evropske unije najviše vjeruju radiju i televiziji, dok opada povjerenje u internet. Da li se i kako mediji mijenjaju u okolnostima novih online medija, o tome smo razgovarali sa Adamom Harleom, suosnivačem digitalne agencije Nebu u Atlanti i profesorom masovnih komunikacija Nikolasom sa Aristotelovog univerziteta u Solunu, koji su nedavno boravili u Budvi. Sa njima je razgovarala Jasna Vukićević.
Ako ste aktivni korisnik društvenih mreža, može se reći da ste do određenog stepena brend i izdavač, a ono što objavljujete pod svojim imenom kreira vašu reputaciju, kaže za Radio Slobodna Evropa Adam Harel, jedan od osnivača Nibo digitalne agencije u Atlanti. S druge strane, novinari imaju veoma specifična pravila koja slijede u svom poslu provjeravajući informacije i rade ono što osobe koje su korisnici društvenih mreža ne čine. Po mom mišljenju, u modernom svijetu gotovo svako objavljuje sadržaje na webu, na društvenim mrežama, ali se time svakako ne postaje ni novinar, ni influencer. Profesor Nikos Panagiotou sa Aristotelovog univerziteta u Solunu, gdje predaje na odjelu za masovne komunikacije, kaže da je rezervisan prema takozvanom građanskom novinarstvu. Skeptičan sam kada je riječ o pojmu građansko novinarstvo, kao što na primjer ne možemo govoriti o građanskom ljekaru ili hirurgu. Činjenica da nešto mogu da objavim ne čini me novinarem. Novinarstvo znači da ste vezani specifičnim etičkim i profesionalnim kodom. Dakle, ključno je razumjeti da ono što čini razliku između novinara i ono ko to tvrdi da jeste, profesionalna etika i kod kojeg se držite u svom poslu. Ako toga nema i samo brojite klikove, onda svi mogu raditi ono što radite vi. Razgovor o novinarstvu ne može proći bez spominjanja dezinformacija, lažnih vijesti i deepfake-a. Što će se desiti ako deepfake, na primjer, postane dostupan svima, pitamo Adama Harela. Mislim da se mora desiti to da platforme na kojima ovakvi oblici postoje moraju ili same sebe regulisati ili ih neko drugi mora regulisati. I mislim da će se to desiti. To će biti neka vrsta koevolucije. To znači kako se budu povećavale dezinformacije, tako će se povećavati i kontramjere. Profesor Panayotou podsjeća da je i ranije bilo lažnih vijesti, no dodaje da je sada taj fenomen profesionalniji, nije ga lako prepoznati i obračunati se s njim. Novinari treba da se opreme kompetencijama, ne samo u tehničkom smislu, već prvenstveno kvalitativnom, znači moraju imati dovoljno vremena da provjere činjenice. Preovladajuće copy-paste novinarstvo vodi ka puno lažnih vijesti, jer danas mnogi novinari ne haju za sadržaj, već klikove. Ako se ne promijeni taj koncept, lažne vijesti će kružiti i na kraju će uništiti mediji jer mu se neće vjerovati. Kada je riječ o kontrolisanju sadržaja koji se objavljuju prvenstveno na društvenim mrežama i portalima, Harel ocjenjuje da su se prethodnih godina online i tehnološke platforme predstavljale u nekoj vrsti utopističkog svjetla. Mislim da je sada prema njima mnogo više skepticizma nego ranije i to s dobrim razlogom. Ako pogledate samo posljednjih godina što se desilo sa lažnim vijestima koje su ljudi financijski iskorištavali koristeći društvene mreže i platforme, promijenilo je to odnos ljudi. Te platforme su presporo reagovale, trebale su to učiniti brže. Sa globalne tačke gledišta, gotovo da im je isteklo vrijeme za to. Ako to uskoro ne učine, ljudi će početi to da regulišu sa državnog nivoa. Evropska unija javnih servisa saopštila je da građani zemalja Evropske unije smatraju da je radio najpouzdaniji medij za njihove građane. 59% stanovništva mu vjeruje, dok polovina građana vjeruje televiziji. S druge strane, internetu vjeruje samo 32% građana, a društvenim mrežama 19%. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na samom smo kraju emisije, podsjećam na vijesti dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine traži slanje oružanih snaga na granice zbog migranata. Sudija za istrage Višeg suda u Podgorici odredio ekstradicioni pritvor Saši Sinđeliću, svjedoku saradniku u sudskom procesu za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori. U 4 opštine na sjeveru Kosova i danas se nastavlja protest zbog taksi od 100% koje je prije 7 mjeseci uvela Priština na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Aleksandar Mitrović, sin vlasnika televizije Pink Željka Mitrovića, osuđen na 12 mjeseci nošenja nanogice u kućnom zatvoru. Američki predsjednik Donald Trump opisao Afganistan kao laboratoriju za teroriste. Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Nautović.